You're with SBS Radio.
Riċerkaturi australjani huma eċitati dwar dak li qegħdin isejħu żvilupp importanti f'vaċċin universali kontra il-virus tal-influenza. L-iskoperta li toqtol kull tip ta' influenza tista' tgħin biex twaqqaf eluf ta' imwiet kaġun ta' dan il-virus kull sena. Hija kkunsidrata bħala mediċina mirakuluża li tikkumbatti l-influenza matul ix-xhur tax-xitwa. Riċerka ewlenija immexxija fl-Awstralja mill-professur Catherine Kedzirska mill-Istitut Doherty f'Melbourne issa hija pass viċin kontra l-influenza.
That can recognize and can fight all the influenza viruses capable of infecting humans, and that's influenza A, B and C viruses.
Il-virus tal-influenza huwa ikkumplikat għaliex jista' jinbidel minn sena l-oħra, imissa t-tim tal-professur Kedzirska identifika partijiet tal-virus li ma imbidlux għal aktar minn seklu.
It was really like finding a needle in a haystack. We started with 67,000 viral sequences and narrowed down to 3 sequences that the killer T cells can recognize.
Jiddependi skont is-sistema ta' immunità tal-pazjent jew pazjenta injezzjoni waħda li tkopri l-forom kollha tal-influenza tkun meħtieġa kull 10 snin jew f'xi każi darba. Vaċċin universali jista' jkollu potenzjalment il-qawwa li jsalva l-ħajjiet. Riċentament, sa sentejn ilu mewġa perkoluża tal-influenza jikkaġunat numru rekord ta' infezzjonijiet li waslu għal madwar 4,000 mewt madwar id-dinja. L-istaġun preżenti tal-influenza fl-Ewropa kien il-kaġun ta' 1,000 mewt fi Franza biss. Tal-anqas 56 persuna mietu fil-Greċja u hemm il-biżali ħafna aktar nies jinsabu fil-periklu. Imma minħabba id-DNA differenti, il-professur Kedzirska tgħid li l-iskoperta fil-vaċċin tkun effettiva għal nofs il-popolazzjoni tad-dinja li għandha iċ-ċelloli T.
Now what we're working on is to find using similar cutting-edge technologies to find killer T cells for the rest of the global population so we can protect everyone against pandemic and seasonal influenza viruses.
Din hija skoperta importanti li tista' tkun effettiva ħafna fil-ġlieda kontra l-epidemija ta' l-influenza.
sbs.com.au